Hujambo na karibu. Leo utapata somo letu kutoka Mwanzo sura ya 4 na mstari wa 13 mpaka 15. Usiwategemee watu. Ikiwa ni sehemu ya 4. Hiki ni kipindi cha matumaini. Jina langu ni David Mungai. Sikiliza wimbo, halafu yake tuendelee. Karibu tena msikilizaji. Msikilizaji, nakwambia wazi ya kwamba ni ghali mno kuishi maisha ya kujipenda duniani hii. Yaani kujipenda zaidi. Unaweza kujipenda kiasi, yaani unaosha, unajiosha nguo zako, unaoza usho, unakula vizuri, ndiyo unajipenda. Lakini ukijipenda zaidi ya hayo, ni maisha magumu, tena ni ghali mno kuishi namna hiyo. Na kiburi huleta maangamizi. Maana ukijipenda sana utakuwa na kiburi na majivuno. Na ukiwa na kiburi, kiburi huleta maangamizi, na usiwategemee watu sana. Aheri umtegemee Mwenyezi Mungu. Ni jambo la kuhuzunisha kwamba mzaliwa wa kwanza duniani hii alileta chuki na ukaidi. Na tunaona vile Mungu huwatendea wanaowachukua wengine kuwa si kitu na kuwa dharau. Biblia yatuonyesha wazi vile Mungu huwahukumu wanaomwasi na kumkaidi Mwenyezi Mungu, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 na mstari wa 13 mpaka 15. Nasoma neno hilo. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa na haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo kutoka uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila nionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo, yeyote atakaye muua Kaini atalipizwa kisasi mara saba. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Kutoka kwa fungu hilo la neno la Mungu taweza kupata mawaidha kadhaa yenye msaada maishani mwetu. Mawaidha ya busara. Kaini ampa Mungu changamoto. Bwana, adhabu yangu imenikulia, ni kubwa, haichukuliki. Kaini aona adhabu kubwa, lakini hakumbuki alimuua ndugu yake aliyeitwa Habili. Anasema kwamba adhabu yake ni kubwa. Anaona kana kwamba Mungu hafanyi dhambi. Halafu anasema, tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila nionaye ataniua. Mwenyewe aliamua kumuua ndugu yake. Sasa anateta kwamba hukumu ni ngumu, wala haombi msamaha na kutubu dhambi yake. Kiburi na majivuno huwa ni kama amejifunga macho, haoni. Kaini anajipenda sana, na kwa sababu hiyo Mungu akatoa hukumu yake bila huruma. Utaishi kama mtoro, hakuna mahali pa kupumzika. Kama vile mtu mmoja amesema, afadhali kupumzika katika kaburi kuliko kuishi bila mapumziko. Kama ni kutembea, ni kutembea tu. Kama ni kusimama, ni kusimama tu bila kuketi. Kama ni usingizi, ni usingizi tu. Na ungependa kupumzika, lakini hata kaburi, kaburi la kukataa, huwezi kufa, huwezi kulala kaburini. Utaishi kwa tabu. Kama vile tumesoma, tumeona ya kwamba afadhali kupumzika katika kaburi kuliko kuishi bila mapumziko. Hii ndiyo sababu Mungu alisema, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara saba. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Kaini aliishi na hukumu yake, lakini hakuna mtu angemuua. Mtu akikuwa talipizwa mara saba, ndivyo Mungu alisema. Hatuwezi kuondokea au kutoroka kutoka kwa hukumu ya dhambi. Na Mungu akamweka alama Kaini asiuawe, aishi na dhambi yake. Na hivi ndivyo mambo yatakavyokuwa katika hukumu ya wale ambao watatupwa katika bahari ya moto. Watachomeka bila kuungua. watachomeka na hawatakufa milele na milele. Heri kutubu na kuungama dhambi zetu na kumamini Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye njia na kweli na uzima. Mungu ndiye hujua yaliyo haki na hakuna mabishano. Na ni yeye tu unaweza kutegemea. Mwanadamu hakupeleki popote kama sio kiburi na majivuno yake. Kaini angalitubu asamehewe dhambi zake. Kiburi huja kabla ya kuanguka. Acha kiburi, msikilizaji, tubu na usamehewe dhambi zako. Mungu wetu ni wa huruma nyingi na ni wa kutegemewa. Mtume Petro atushauri namna hii katika Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 6, akiwaandikia wazee na watumishi wa kanisa, aliwaambia hivi: basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Petro anazungumza yale aliyoyajua. Siku moja alisema, mimi naenda kuvua samaki. Akaacha huduma aliyokuwa amepewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Alijaribu kuvua na ujuzi wake wote wa bahari ya Galilaya. Hata asubuhi hakuwa amevua hata samaki mmoja. Asubuhi yake Kristo akaja akamuuliza, unafanya nini? Yeye anasema, nimejaribu usiku wote, sikuvua hata samaki mmoja. Akamwambia, basi weka nyavu zako upande huu wa kulia hapo, na akapata samaki wengi. Msikilizaji, unaweza kutoa jasho yote, lakini Mungu asipokuwa siku yako imesimama upate faida ya hiyo shughuli. Unaweza kushughulika siku yote usipate, lakini dakika moja ukiwa pamoja na Mungu, mengi yawezekana. Heri kumtegemea Mungu aishie milele. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu, tafadhali wasiliana nasi. Anwani nitaisoma baada ya wimbo huu. Na msikilizaji, anwani yetu ndiyo hii: ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Narudia, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe mfupi unaweza kutuma namna hii: 0721 970 520, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma hivi: andika neno letters, la Kiingereza lile letters, letters at twr.co.ke, letters at twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.